Λοιπόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι κυβερνήσεις φοβούνται τις καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις από ένα νέο γενικευμένο lockdown. Το στίχημα, όπως τονίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, είναι η προσωπική ευθύνη, κάτι άλλωστε που ανέφερε πολύ πρόσφατα και στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τη χαρά και την τιμή να είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, τέος συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής και φυσικά καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας, κύριε Λιαργόβα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τις κρίσιμες εβδομάδες που ακολουθούν, είναι αναπόφευκτο να ενταθούν οι περιορισμοί, αν θέλετε, και εξίσου αναπόφευκτο πώς αυτό θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο την οικονομία της χώρας μας που έχει πληγεί βαθιά εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Η χώρα ήδη φαίνεται να κινείται σε μια λεπτή γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην κανονικότητα και στους περιορισμούς. Το ερώτημά μου είναι ποιο θα μπορούσε να είναι το μείγμα των μέτρων αλλά και η στόχευσή τους, αν θέλετε, ώστε οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, οι οικονομικές επιπτώσεις να είναι όσο το δυνατόν διαχειρίσιμες την επόμενη μέρα.
Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι λεπτή η γραμμή ανάμεσα στην ασφάλεια που χρειάζεται να υπάρχει σε μια κοινωνία αλλά και στην οικονομική σταθερότητα. Σαφώς τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γιατροί. Αυτοί θα μας πούν αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Δηλαδή εκεί δεν το συζητάμε. Εμείς ως οικονομολόγοι μπορούμε να μιλήσουμε για τις συνέπειες που θα έχει μια οποιαδήποτε κίνηση στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία, γιατί επηρεάζεται και η κοινωνία.
Φυσικά.
Και οι συνέπειες αυτές σίγουρα μετά από, αφού έχουμε κάνει ήδη ένα γενικευμένο lockdown, ένα δεύτερο lockdown θα υπάρχουν συνέπειες, θα έχει αρκετές συνέπειες στην οικονομία. Βέβαια παίζει ρόλο και νομίζω αυτό αυτό κάνει και την διαχωριστική γραμμή. Παίζει ρόλο αν θα είναι γενικευμένο lockdown, αν θα είναι ένα lockdown σε περίπτωση που χρειαστεί, το λέω πάντα, στην Αττική συνολικά ή σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Και δεύτερον, ποια θα είναι η διάρκεια του lockdown. Άρα είναι ο χώρος τον οποίο πιάνει και ο χρόνος στον οποίο αναφέρεται.
Είναι ερωτήματα που θα σας έθετα και σχετικά με το διάστημα. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα γιατί όχι σε ένα νέο γενικευμένο lockdown, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη χώρα μας. Είδαμε βέβαια σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ να αποφασίζεται κάτι τέτοιο.
Ναι, αποφασίστηκε γιατί εκεί φτάσαν σε ένα σημείο στο οποίο δεν οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν εις βάρος και της υγείας, της ζωής των πολιτών, αλλά τελικά και της οικονομίας. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά μπορεί να φτάσουμε σε ένα προθύστερο σημείο. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι γενικευμένο lockdown, ελπίζω δηλαδή, πάντοτε έτσι πρέπει να μιλάμε, ένα γενικευμένο δεν θα χρειαστεί. Θα έχει σίγουρα μεγάλες συνέπειες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η οικονομία μας να το αντέξει ένα γενικευμένο lockdown. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις για την πτώση του ΑΕΠ είναι γύρω στο 8%. Φανταστείτε τώρα ένα γενικευμένο lockdown και αναλόγως της χρονικής διάρκειας, αυτό το 8% θα είναι έτσι, θα πέσει έξω. Η ύφεση θα διαμορφωθεί σε διψήφιο ποσοστό σίγουρα. Το δημόσιο χρέος θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο από 10 με 12 δισεκατομμύρια που φαίνεται να επιβαρύνεται μέχρι στιγμής. Τα ελλείμματα επίσης θα πιάσουν διψήφιο νούμερο ως ποστό του ΑΕΠ, πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, περισσότερες δηλαδή από ό,τι μέχρι στιγμής έχουμε δει, περισσότεροι άνεργοι θα περάσουν ενδεχομένως στις 110.000 και γενικότερα θα υπάρχει μεγάλη καθίζηση στην οικονομία, στα εισοδήματα, για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή με βάση τα τρέχοντα φαίνεται πως η μείωση των εισοδημάτων είναι γύρω στα 700 με 800 ευρώ για τον κάθε πολίτη. Αυτό φανταστείτε θα ανεβεί. Άρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η φτώχεια. Θα έχουμε μία σειρά από κοινωνικές
επιπτώσεις. Ακριβώς. Οι οποίες είναι εκρηκτικές πλέον και σε παγκόσμιο επίπεδο και θα ήθελα στο τέλος να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Αλλά ας παραμείνουμε λίγο στα καθημάς. Καθώς το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει μεν και πολύ σωστά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα νέο lockdown θα είναι δυσβάσταχτο, όπως το εξηγήσετε πολύ καλά και εσείς για την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, αναφέρει το Υπουργείο, υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, αυτά το μαξιλαράκι του ύψους 37,7 δισεκατομμύριων ευρώ επαρκούν, κύριε καθηγητά, για να καλύψουν το κόστος των παρεμβάσεων, τη χώρα παρεμβάσεων σε μια τέτοια πιθανότητα, την ακραία πιθανότητα ενός γενικευμένου lockdown.
Στην ακραία πιθανότητα, ναι, δεν σημαίνει ότι είμαστε εντελώς ακάλυπτοι. Πράγματι υπάρχουν τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν και τα λεφτά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τα δάνεια για την ακρίβεια. Το κάθε ένα έχει τα θετικά του αν το χρησιμοποιείς, αλλά έχει και τα αρνητικά του. Τα αρνητικά στο μαξιλάρι είναι ότι τα 37 δις σίγουρα θα μειωθούν και αυτό θα το δουν οι αγορές και ενδεχομένως να μας, το λέω σε εισαγωγικά, να μας τιμωρήσουν με υψηλότερα επιτόκια. Δηλαδή να βλέπουν ότι αρχίζουμε και τρώμε το μαξιλάρι, πού θα πάει αυτό, θα μειωθεί αρκετά, ξέρω εγώ, θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν κατά πόσο έχουμε την ικανότητα μετά να πληρώσουμε, να ικανοποιήσουμε το χρέος μας. Άρα θα υπάρχει μια αρνητική συνέπεια. Τώρα, άμα πάμε στα λεφτά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και εκεί μπορούμε να δανειστούμε με πολύ καλούς όρους, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα συνοδεύεται με κάποιας μορφής μνημόνιο συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο καταστατικό του. Δεν είναι τραγικό αυτό μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μας κυνηγάει μετά και θα έχουμε να πληρώνουμε και θα έχουμε επιβαρυνθεί με υψηλότερο χρέος.
Την ίδια ώρα αντιλαμβάνομαι από όσα μας έχετε ήδη πει ότι στην περίπτωση πάλι που χρειαστεί, γιατί δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί τελικά, θα μπορέσει η χώρα να αντέξει ένα τοπικό lockdown, και πάντα αναφερόμαστε φυσικά στην Αττική, γιατί εκεί είναι και ο αριθμός των κρουσμάτων πολύ μεγαλύτερος από ότι στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι το ερώτημά μου, και για πόσο διάστημα μιλάμε.
Εγώ νομίζω πάνω από 2 εβδομάδες γίνεται απαγορευτικό, ακόμα και αν είναι lockdown στην Αττική. Ένα τέτοιο lockdown στην Αττική θα στοιχίσει γύρω στα 2 με 3 δισεκατομμύρια για 2 εβδομάδες. Μπορεί να το αντέξει. Το να βγάλεις από το μαξιλάρι 2 με 3 δις, εντάξει, από τα 37 και να πάμε στα 35 δεν έγινε και τόσο μεγάλη, δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Άρα αυτό δεν δημιουργεί τόσο μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές. Εκεί μπορεί να το αντέξει. Για 2 εβδομάδες είναι κάτι το οποίο μέσα στο όριο του πραγματικού και του εφικτού.
Και αν θέλετε, έχω ακούσει σε ρεπορτάζ που κάνουν συνάδελφοί μου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ανθρώπους που έχουν μίνι μάρκετ και περίπτερα και που έχουν υποστεί αυτό το κλείσιμο μετά τις 12 η ώρα, να προτείνουν ανταυτού ένα τοπικό lockdown 15 ημερών, ίσως γιατί οι άνθρωποι της αγοράς να ξέρουν λίγο καλύτερα και από εμάς, δηλαδή εμάς δημοσιογράφους, εσάς δεν το γνωρίζω αυτό, ότι μπορούν να το αντέξουν και οι ίδιοι αυτό το 15 ημέρο.
Και εγώ νομίζω ότι εκεί, μέχρι εκεί, είναι εφικτό. Και ίσως μια άλλη λύση είναι να υπάρχουν, όπως λέτε, τοπικά lockdowns, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε όλη την Αττική, αλλά να γίνει σε περιοχές εκείνες οι οποίες φαίνεται να είναι
επιβαρημένες. Και επιδημονικά
στοιχεία
είναι
άρα μπορεί να γίνει αναπεριοχές. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση και αποφεύγονται έτσι φαινόμενα συνωστισμού όσο το δυνατόν περισσότερο και δεν επιβαρύνεται συνολικά η οικονομία της περιοχής και της χώρας. Αν μιλάμε για την Αττική, είναι η μισή οικονομία της χώρας είναι στην Αττική.
Πολύ σωστά. Μια τελευταία ερώτηση. Η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει διευρύνει, το αναφέρατε και εσείς, τις ανισότητες σε βαθμό που δύσκολα μπορεί να διανοηθεί κανείς, ακόμα και με τα δεδομένα ενός κόσμου όλο και μεγαλύτερων ανισοτήτων, όπως αυτό των αρχών του 2020. Μιλάμε για πριν από 9 μήνες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια τα ενδεχόμενα μέτρα για αυτές τις εκρηκτικές και υποτιμημένες έως τώρα επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης?
Ναι, αυτό είναι μια πτυχή νομίζω που πρέπει να απασχολήσει όλες τις χώρες μετά την πανδημία. Μετά, όταν έτσι κάπως απομειωθεί αυτός ο
εφιάλτης. Και όχι προληπτικά.
Ναι, από τώρα πρέπει να απασχολεί, αλλά τότε θα είναι πιο έντονο, γιατί τότε θα πρέπει να δούμε ποιοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες και πώς τι κουβαλάμε μετά από αυτή την ιστορία για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Mm-hmm. Σίγουρα οι ανισότητες θα έχουν διευρυνθεί και εντός των χωρών, αλλά και μεταξύ των χωρών.
Σωστά.
Και μεταξύ των χωρών, δηλαδή χώρες ας πούμε της Αφρικής, θα είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Αλλά και περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται, ας πούμε, τα νησιά, τα νησιά mm-hmm. που εξαρτώνται πάρα πολύ από τον τουρισμό, θα έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερο πλήγμα από ότι η υπηρετική χώρα σε εμάς. Άρα εκεί πρέπει να το δει η πολιτεία και να το αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επανέλθει η κανονικότητα, όχι μονάχα να μην μιλάμε για την κανονικότητα σε όλη τη χώρα, αλλά για την κανονικότητα και σε